bērnu ar autisko spektru, tā ir problēma visas valsts līmenī, jo šobrīd viņiem nav valsts apmaksātas palīdzības. Un tas ir tas, ko šogad arī turpinās bērnu slimnīcas fonds darīt, lai kopā šī gada laikā mēs rastu šiem bērniem arī iespēju nodrošināt valsts apmaksātu atbalstu. Latvijā pagājušajā gadā pēc Nacionālā veselības dienesta statistikas, ka ir aptuveni 2400 bērni, daudziem bērniem arī iegūts diagnozi ir liels šķērslis, jo vecākiem vienkārši nav aptuveni šo 80-90 eiro, ko samaksāt par diagnostiku. Ziedot bērniem ar autiskā spektra traucējumiem ir iespējams tik vienam, ienākot bērnu slimnīcas fonda mājas lapā, pieejot Rimi veikalos, kur šobrīd ir ziedojuma kastītes. Ļoti svarīgi un jauki ir tā apziņa, ka ziedojums gan uzņēmuma, gan privāta persona ziedojums tiks dubultots Eiropas attīstības un rekonstrukcijas bankas kopienas iniciatīvas ietvaros. Ja? Un, man liekas, tā ir brīnišķīga iespēja mums visiem palīdzēt šiem bērniem, kuriem patiešām viņu šodiena un arī rītdiena ir šobrīd atkarīga tikai un vienīgi no mums ikviena cilvēka, kurš ir gatavs palīdzēt.